Zifuatazo ni habari za dunia kutoka Washington DC, msomaji Mkamiti Kibayasi. Jumanne ilikuwa siku nyingine isiyo ya kawaida kwa nchi ya Uingereza, huku waziri mkuu David Cameron akisafiri kwenda Brussels kukutana na viongozi wa EU kwa mara ya kwanza tangu Uingereza kupiga kura kujitoa katika umoja huo. Viongozi wa Uingereza wanaonekana hawana haraka ya kukamilisha utaratibu wa kujitoa. Waziri mkuu Cameron anayemaliza muda wake amesema kuwa mrithi wake ndio atashiriki kushughulikia kipengele cha 50 cha mkataba wa Lisbon katika mazungumzo ya nchi yake kuondoka EU. Wakati huo, kufuatia kura ya maoni ya kihistoria ya Uingereza kutaka kujitoa umoja wa Ulaya, viongozi wa Ulaya wameanza kuelezea namna uhusiano wao utakavyokuwa na taifa ambalo muda si mrefu litakuwa peke yake. Chancellor wa Ujerumani Angela Merkel alihutubia bunge la Ujerumani mapema leo na kusema kwamba japokuwa Uingereza itapoteza haki zake ambazo zinatokana na kuwa mwanachama wa Umoja wa Ulaya, itabaki kuwa mshirika wa karibu wa NATO. Vilevile alionya Umoja wa Ulaya usipoteze mwelekeo wa masuala yake muhimu kama vile msukosuko wa uhamiaji, na badala yake iwe madhubuti ili kutoruhusu utengano mwingine. Alitolea mfano nchi ya Norway, nchi ambayo si mwanachama wa Umoja wa Ulaya lakini inanufaika na soko huria kwa sababu ya utayari wake kuruhusu muingiliano, kitu ambacho Uingereza inaweza kuwa na uhusiano kama huo na Ulaya. Ofisi ya Hazina ya Afrika Kusini inamtaka rais wa nchi hiyo Jacob Zuma kurudisha takriban dola $500,000 ama 3% ya pesa za umma zilizotumika kujengea nyumba yake binafsi. Mahakama ya juu ya nchi hiyo imekubali ripoti hiyo, lakini wakosoaji wa rais huyo inaelezwa hawajafurahishwa. Mara tu mahakama ya katiba ya Afrika Kusini itakapokamilisha hukumu yake ya leo, Rais Zuma atakuwa na siku 45 kurudisha fedha hizo kwa serikali ambazo alitumia kukarabati nyumba yake iliyopo kijijini kwake Nkandla. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kupitia 94.9 VOA FM mjini Bujumbura, Burundi, na 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wa Republican wengi katika bunge la Marekani walio katika jopo la uchunguzi wanalaumu jeshi la Marekani kwa kushindwa kuitikia ipasavyo tukio la ubalozi wa Marekani wa Benghazi, Libya, na kuzuia shambulizi la kigaidi lililosababisha vifo vya Wamarekani wanne. Mwenyekiti wa jopo hilo Trey Gowdy amesema mapema leo kwamba hakuna chochote ambacho jeshi la Marekani kilichopeleka Benghazi licha ya amri kutoka kwa Rais Barack Obama na waziri wa ulinzi wa kipindi hicho Leon Panetta. Viongozi wa jeshi mara kadhaa wamekuwa wakisema hawakuwa na taarifa za kijasusi cha kile kilichokuwepo nchini Libya ama rasilimali za kuitikia shambulizi hilo. Myanmar inapinga kuhusu ripoti ya Marekani kwamba itaiorodhesha nchi hiyo katika orodha ya nchi zenye vitendo vya usafirishaji haramu wa watu ya Washington. Afisa wa serikali ya Myanmar mjini Naypyidaw amesema itakuwa makosa kwa nchi yake kuwekwa kundi moja na Iran, Korea Kaskazini na Syria kama nchi ambazo kwa kiwango kikubwa zinafanya vitendo vya usafirishaji wa watu. Baadaye wiki hii Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani inatoa ripoti yake ya kila mwaka ya vitendo haramu vya usafirishaji watu ya trafficking in person TIP, na nchi ya Myanmar imeweza kushikwa. Nchi ya Myanmar inaweza kushushwa chini mpaka katika nchi tatu za mwisho. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Mimi ni Mkamiti Kibayasi. Muda mfupi ujao tutawaletea kipindi cha Kwa Undani.
Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Karibu popote unapotusikiliza kupitia radio au hata kupitia live stream kwenye mtandao wetu wa Facebook, katika muda mwingine ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi, tukijaribu kuchimbua na kupekua maelezo na ufafanuzi wa kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Ni Kwa Undani. Langu jina Harrison Kamau. Hapa studioni nina wenzangu Id Ligongo, Kaseko Omar, na baadaye nitakuwa naye Abdishakur Abud pamoja na BMJ Muridi. Karibu sana. Naam, Kwa Undani leo tunaanza kwa kuangalia swala la Uingereza kujiondoa kwenye muungano wa Ulaya na athari zake kwenye michezo, hasa mpira maarufu wa miguu ama soka. Na kwa kawaida mchezo huwa ni kitu ambacho huondoa watu kwenye mawazo mengi, mojawapo ikiwa ni wazo la Uingereza kujiondoa kwenye umoja wa Ulaya, na kwa njia ya kura wakati wa tarehe mwezi huu tarehe 23. Hatua hiyo huenda ikaathiri ligi, hasa ligi maarufu, ligi ya English Premier, ambayo kwa kawaida inaaminika kuwa ni yenye kuleta raha kuliko zote ulimwenguni. Kwa sasa wachezaji kutoka mataifa wanachama wa umoja wa Ulaya wana uhuru wa kucheza kwenye English Premier League, lakini wanaotoka nje ya umoja huo kama vile mchezaji wa Arsenal Alex Sanchez na mwenzake wa Manchester Yaya Toure, sasa lazima labda pengine mambo yao yakabadilika na wakawa watu wa kutafuta vibali. Nikianza nawe Id Ligongo, unasikia kwamba swala hili la kuweza kujiondoa kwenye muungano wa Ulaya limeanza kuleta mabadiliko, hasa katika hali ya uhamiaji wa wachezaji. Tuanzie hapo.
Naam, Harrison Kamau, ni kwamba swala la Uingereza kutaka kujiondoa katika umoja wa Ulaya limezua maswali mengi sana, hasa kwa wapenda michezo, kwamba namna gani swala hili linaweza likaathiri ligi ya mpira wa miguu ya Uingereza. Sasa swala la Uingereza kujitoa umoja wa Ulaya kunaweza kuathiri ligi ya Uingereza kwa namna moja ama nyingine, lakini vile vile wachambuzi wengi ambao wamehojiwa na shirika la habari la michezo la hapa Marekani, yani ESPN, wanasema kwa kiwango kikubwa halitoathiri, maana yake kuathiri ile hali ya kuwa ligi bora duniani, kuwa ligi yenye msisimko sana. Lakini kitu ambacho kinaweza kutokea ni mabadiliko fulani fulani katika swala zima la uhamisho wa wachezaji, kwa sababu ndani ya jumuiya ya Ulaya nchi walikuwa wamekubaliana katika vitu vinne ambavyo walikuwa wamekubaliana, mojawapo ni swala la ajira, watu waweze kwenda nchi yoyote ile bila kuwa na vikwazo vya kuweza kupata ajira. Kwa maana hiyo, Uingereza itakapojitoa, ina maana kwa yoyote yule ambaye anafanya kazi Uingereza, hata kama anatoka nchi ya jumuiya ya Ulaya ama nchi ya sehemu inayoitwa eneo la kiuchumi la Ulaya, yani European Economic Area, EEA, vile vile atapaswa kuwa na kibali kwa ajili ya kufanya shughuli yoyote. Kwa hiyo mimi nafikiri hapa ndo tuanzie kwa kuliangalia hili swala.
Kwa kweli, kama Idi ambavyo wamezungumza kwamba Uingereza watakapojitoa, swala la vibali sasa litaanza kuwa ni kwa kila mtu, kwa yeyote yule ambaye anafanya kazi Uingereza. Lakini pia tukumbuke kwamba bado hatujajua Uingereza watafanya namna gani kuwa na ushirikiano tena na jumuiya ya Ulaya baada ya kujitoa, kwa sababu pia wataendelea kuwa na ushirikiano na jumuiya ya Ulaya. Lakini katika soka hili litakuwa ni tatizo, hasa kutokana na kwamba Uingereza ni wana ligi ambayo inachukua wachezaji wengi sana kutoka ambao ni wageni kwenda pale. Kwa hiyo kwa sasa watahitaji kibali, na tukumbuke kwamba wachezaji wengi waliokuwa natoka katika jumuiya ya Ulaya walikuwa hawahitaji vibali kama ambavyo watu wengine walikuwa wanahitaji. Kwa hiyo walikuwa wanapewa urahisi ule wa kuja pale kucheza wakiwa wadogo. Sasa hii itawaathiri kidogo wachezaji. Na tukumbuke kwamba kuna wachezaji wengi, kwa mfano Cesc Fabregas, ambao walikwenda pale wakiwa wadogo sana kucheza Uingereza. lakini hao watakuwa pia hatutaweza kuona hao kuanzia sasa.
Kuna wasiwasi pia kuwa kushuka kwa thamani ya pauni tangu tangazo lilipofanywa dhidi ya dola ya Kimarekani kutaongeza gharama ya kuwalipa wachezaji, na inaaminika kuwa mataifa yaliyo kwenye Umoja wa Ulaya yataongeza gharama ya kuruhusu wachezaji wao kuweza kuingia kule Uingereza. Itakuwa gharama kubwa kuvutia wachezaji mashuhuri kama vile Zlatan Ibrahimovic kutoka Sweden wakati mambo haya yatakapoanza. Je, swala la kushuka kwa thamani ya pauni ya Uingereza kunaathiri vipi shughuli hizi zote za malipo kwa wachezaji?
Wachambuzi wengi sana wa ligi hii hawaoni kwamba swala la kiuchumi kwamba lina athari kubwa sana. Kitu ambacho wao wamekuwa wakikizungumza zaidi ni kuhusiana na sheria za uhamisho kwa watu ambao wako chini ya umri wa miaka 19. Sasa kwa mfano, endapo Uingereza leo ikajitoa katika jumuiya ya Ulaya, kuna kipengele ambacho kinapatikana katika ibara ya 19 ya taratibu za uhamisho wa wachezaji. Na yenyewe inakataza kabisa na inapiga marufuku kabisa kwa mchezaji yoyote yule ambaye yupo chini ya umri wa miaka 18 kusajiliwa na timu yoyote. Lakini sheria hii hii vile vile inampa nafasi inazipa nafasi timu kuweza kusajili wachezaji ambao wako chini ya umri wa miaka 18 endapo watakuwa wamekwenda Uingereza pengine na familia zao, lakini haikuwa safari yao haikuwa na lengo la mtoto huyo kwenda kucheza mpira. Lakini vile vile kipengele cha pili ambacho kinawaruhusu watu ambao wako chini ya umri wa miaka 18 kuweza kucheza ligi ya Uingereza ni kwamba lazima mtoto huyo ambaye yuko chini ya miaka 18 lazima awe amekwenda ametoka katika nchi ya Umoja wa Ulaya au nchi ambayo ipo katika eneo la kiuchumi la Ulaya. Na hapa ndo wachezaji wengi sana ambao wameweza kucheza ligi ya Uingereza wakiwa na umri wa miaka 18 na kufanya uhamisho kutoka sehemu nyingine. Kwa mfano kama Cesc Fabregas ambaye Omar amemzungumzia mwaka 2003 alihamishwa kutoka Barcelona kwenda Arsenal kwa mfumo huu huu. Kwamba yeye anatoka nchi ambayo ipo katika eneo la kiuchumi la Ulaya. Lakini kwa sasa hivi kwa mfano kuna wachezaji kama Adnan Januzaj wa Ubelgiji. Huyu anachezea sasa hivi Manchester United. Ni mchezaji ambaye ana asili ya Ubelgiji, lakini Manchester United walimchukua akiwa chini ya umri wa miaka 18. Sasa ameweza kucheza Manchester United kwa sababu nchi yake ipo ndani ya Umoja wa Ulaya. Endapo Uingereza itajitoa, ina maana mchezaji huyu hatoruhusiwa leo hii kucheza timu ya Manchester United ama kufanya uhamisho wowote ule.
Kwa hakika najua kwamba mmeangalia mambo mengi kuhusu swala hili kwa kina, lakini kuna kitu ningetaka kuguzia kwanza kwamba wakala wa mchezo wa soka kutoka Uingereza Rachel Anderson kupitia tovuti la BBC anasema kuwa karibu nusu ya wachezaji wa Premier League sasa watahitaji vibali maalum ili kucheza wakiwa Uingereza. Hata hivyo anasema hivi kuwa labda hali hiyo itapelekea kutafutwa kwa talanta za ndani ya nchi. Sasa anasema kwamba labda ndio mwanzo ama mwamko mpya kwa Uingereza kupata wachezaji wake wa nyumbani.
Ni kweli kwa sababu hizi sheria zitachukua mkondo wake, hii inamaanisha kwamba Uingereza sasa wataanza kuwa na mwelekeo kwamba vijana wao pale Uingereza wapewe nafasi zaidi. Ni swala ambalo nafikiri itachukua muda sana, lakini pia inaweza kuwapa nafasi kubwa Waingereza kwa sababu tumeona kwamba mwagiko wa wageni wengi sana, wachezaji wengi kutoka nchi nyingine wamekuwa wakifika Uingereza. Na kuna watu wengi sana ambao walikuwa wamesema na wamezungumza sana swala hili kwamba linazuia wachezaji wengi wadogo wa Uingereza kupata nafasi. Kwa hiyo pia ukiangalia kwa namna hiyo, nafikiri itakuwa nafasi nzuri kwa wachezaji wengi wa Uingereza. Na pia itakuwa ni kitu ambacho kitaisaidia timu ya taifa ya Uingereza ambayo inaonekana kwamba inakosa wakati mwingine vijana wa pale Uingereza kutokana na wachezaji wengi sana wanaocheza katika ligi ile ni wageni.
Na athari nyingine ambayo Harrison Kamau inaweza kuonekana ni kwamba pamoja kwamba Uingereza itakuwa ikiwapa fursa wachezaji wake wa ndani kuweza kushiriki, lakini wachezaji wa kutoka mataifa mengine hasa ya ndani ya Ulaya watakuwa wana kazi kubwa zaidi kwa sababu sheria iliyopo sasa hivi katika ligi ya Uingereza, ili mchezaji aweze kusajiliwa ambaye anatoka katika nchi si mwanachama wa jumuiya ya Ulaya, kuna vitu vikaribu vinne inabidi awe navyo. Kwa hiyo lazima kwanza awe anatoka katika nchi ambayo katika kiwango cha FIFA lazima iwe katika 10 bora, na lazima awe amecheza 30% ya michezo ya kimataifa, yani na timu yake ya taifa, ili aweze kupata kibali kucheza ligi ya Uingereza. Lakini vile vile lazima mchezaji huyo kama anatoka timu ambayo ama nchi ambayo ipo katika kiwango cha FIFA kuanzia namba 11 mpaka 20 lazima awe amecheza 45% ya michezo ya kimataifa na timu yake ya taifa. Lakini vile vile kuna ongezeko la 60% kwa nchi 10 zaidi kuanzia kati ya 20 mpaka 30, na vile vile lazima awe amecheza michezo hiyo, na 75 kwa timu ambazo zipo katika kiwango cha FIFA kuanzia 35 mpaka 50. Sasa ukiangalia wachezaji wengi sana ambao wanacheza hivi sasa barani Ulaya, kwa mfano kama N'Golo Kante ambaye alichezea Leicester City, hivi sasa ni mchezaji wa timu ya taifa ya Ufaransa, asingeweza kucheza Uingereza. Na endapo sheria hii kama itapitishwa na wakasema kwamba sasa Uingereza haipo tena katika jumuiya ya Ulaya na hakuna makubaliano maalum kwa ajili ya haya, wachezaji ambao wako wengi kwelikweli katika ligi hiyo hawataweza kupata kibali cha kucheza mpira Uingereza.
Unaendelea kusikiliza haya yote, mambo kwa undani, kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tunapoangalia mambo kwa undani sasa hivi, tukiangalia athari ya kutoka kwenye muungano wa Ulaya kwa Uingereza katika spoti ama mchezo wa soka. Na kwa mfano tu nikitoa mfano Ide na Omari, ni kwamba ukiangalia timu zingine kama kwenye Premier League kama timu ya Aston Villa, Newcastle United pamoja na Watford huenda zikapoteza wachezaji 11, huku upande wa Champions League Charlton Athletic huenda pia kapoteza wachezaji karibu zaidi ya 13. Wadadisi wanasema kuwa ni wachezaji 23 pekee kati ya wachezaji 180 wasiotoka Uingereza na ambao wanacheza kwenye Champions League watakopata hati ya kuchezea Uingereza. Sasa basi wanasema hivi, inaonekana kwamba historia ya mpira wa soka sasa imebadilika ulimwenguni. Sasa sijui kama kimataifa jambo hili litabadilisha mtazamo wa mchezo huu wa soka.
Ndiyo, kwa kweli litabadilisha sana, kwa sababu kwanza kuna kitu kikubwa cha kuangalia kwamba ligi ya Uingereza kama ligi ya Uingereza ni moja kati ya ligi ambayo ina pesa nyingi sana, inaingiza kiwango kikubwa sana cha pesa duniani. Kwa hiyo ni ligi ambayo ina wadhamini wengi sana kutoka sehemu nyingi sana. Kwa hiyo pia hii na wadhamini wanavutiwa pale wanapoona kuna wachezaji wengi sana nyota wanakwenda kucheza katika ligi ile. Ni moja kati ya sababu kubwa ambazo zinavutia wadhamini wengi katika ligi. Kwa hiyo hiyo linaweza kuwa tatizo kubwa sana kwao kama ligi. Na siku ambazo zinakuja na zinaendelea, mataifa mengine yataanza kuona kwamba hili ni tatizo. Lakini tunazungumzia Uingereza zaidi. Hatujui jumuiya ya Ulaya, mataifa ya jumuiya ya Ulaya yatafanya nini na yataona nini kifanyike, kwa sababu kuna ligi nyingine kubwa kama ligi ya Uhispania na sehemu nyingine.
Kwa kukamilisha tu mjadala huu ni kwamba Harrison Kamau, wachambuzi wengi ambao wameongea na shirika la habari za michezo la ESPN wanajumuisha kusema kwamba endapo Uingereza itatoka jumuiya ya Ulaya, kuna mambo mawili yanaweza kutokea: kuona tofauti sana ya usajili katika timu nyingi za Uingereza, au kuona sheria za usajili zikibadilishwa kabisa ili kuweza kutoa mianya kwa wale ambao wanatoka nchi nyingine kuweza kushiriki ama kucheza mpira katika ligi ya Uingereza.
Hakika huu ni mjadala ambao mwenzangu Sande Shomari wakati mwingine uniambia ni moto sana, na kwa kweli tutapata nafasi ya kuendelea kuangalia na kutathmini mambo yatakavyoendelea kubadilika katika hatua hiyo mpya katika Ulaya. Ni tunapojiandaa kuingia katika sehemu ya pili, tuangalie swala lingine kwa undani. Ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, tukiendelea kwa undani ambapo tunaingia sehemu ya pili. Naona kabisa wenzangu hapa studioni wamejiandaa kabisa. Karibu BMJ Muridhi na mwenzangu Abdishakur Abud, tunapoangalia swala la pili. Basi siku ya Jumatatu hapa Marekani yani hapo jana ilikuwa ni ya kihistoria kwa wanaharakati wa kutetea haki za utoaji mimba baada ya mahakama kuu kupinga sheria kali zilizopendekezwa na jimbo la Texas na ambazo ziliungwa mkono na baadhi ya majimbo mengine hapa Marekani. Kwa mujibu wa mtandao wa Yahoo, viongozi wengi wanaopinga utoaji mimba hawajafurahishwa hata kidogo na hatua hiyo baada ya kuwa wanashinikiza sheria hizo kali kwa zaidi ya miaka miwili iliyopita. Kwa upande mwingine, rais wa kundi linalounga mkono utoaji mimba maarufu Planned Parenthood, Cecil Richards, amesifia uamuzi huo akisema sasa wataangalia mbele zaidi ya sheria hizo za Texas. Sasa Abdi Shakur, swala hili wengi hawaelewi kabisa tunazungumzia nini. Hebu turudishe nyuma kidogo tueleze mambo haya yalianza lini na vipi.
Kwa hakika kama asante sana, swala hili ni tete kabisa hapa Marekani na katika siasa, jamii na uchumi. Imeigawa nchi hii, tunaweza kusema mapande mawili, kuna watu wanaunga mkono na watu wanaopinga. Sasa mahakama kuu hapo jana, uamuzi ulichukuliwa kutokana na kesi iliyowasilishwa kutoka huko Texas iliyokuwa inajulikana Whole Women's Health na Helsted. Ni kwamba kulikuwa na sheria ambapo ilipitishwa, ni kwamba madaktari, hiyo sheria imepitishwa kwamba madaktari na wale ambao wanatekeleza utoaji mimba kule Texas, mazahanati, ilibidi wawe na vibali maalum ya kuwa kiwango cha kufanya operesheni watu. Kwa hivyo kutokana na hali hiyo, wengi walipoteza kazi zao, wengi walibidi kufunga. Kwa hivi sasa kule Texas kuna zahanati 19 tu zilizobaki za utoaji mimba. Sasa sheria hiyo ilikuwa inapitisha katika zile sheria zimepitishwa katika miaka mitano iliyopita katika majimbo ambayo yanaongozwa na wa Republican. Maanake swala hili limegawika kati ya chama cha Republican, siasa za kihafidhina, na chama cha Democratic. Wa Democrat wengi wanaunga mkono wanawake wapewe haki kujiamulia afya yao ikiwa ni pamoja na utoaji mimba. Lakini upande wa Republican wanachukulia kwamba la, swala hilo, utoaji mimba ni jambo haramu, haikubaliki, inaingia tena katika ile mlengo wa kidini. Kwa hivyo inaleta mvutano. Kwa hivyo mahakama kuu ilipochukua uamuzi huu, inachukuliwa kihistoria kwa sababu inachukuliwa ni hatua mpya ukilinganisha na ile iliyochukuliwa mwaka 1973 ya Roe versus Wade, ambayo ilibadilisha kabisa swala hili katika historia ya Marekani. Kwa hivyo sasa wanachukulia kwamba mahakama kuu imeipatia nguvu Roe versus Wade, au imeidhinisha kabisa kwamba msipite njia za panya kujaribu kubadilisha sheria hiyo.
Na BMJ, nikirudi kwako, nikija kwako, labda pengine unaweza ukatutokezea asilimia ama takwimu za waliokuwa wanaunga sheria kali dhidi ya utoaji mimba ama uaviaji wa mimba na wale ambao walitaka sheria hiyo iwe. Kuna takwimu ambazo unazo hapa Marekani?
Bila shaka Kamau, nimekuwa nikipekua pekua kuona ni yapi, ni nani amefanya nini, na ni labda ni majimbo yapi ambayo yanakubali kuhusu swala hili au yanakataa. Na kwanza ni ongeze alivyosema Shakuru, ni kwamba swala hili limeleta msisimko mkubwa hasa kisiasa hapa, kwanza kwa sababu kufuatia kufariki kwa mmoja wa majaji wa mahakama hiyo kuu aliyejulikana kama Antonin Scalia, kulikuwa na dhana kwamba upande wa siasa za mrengo wa kulia ungekuwa na udhibiti mkubwa wa mahakama hiyo kuhusiana na masuala nyeti kama vile utoaji wa mimba. Na ni vizuri kumbuka kwamba kisera wa Republican hupinga uhuru wa kutoa mimba, na hivyo basi hili linaonekana ni baadhi, kulingana na wadadisi wa masuala haya, linaonekana kwamba ni pigo kwa wa Republican, hasa kwa sababu limekuja wakati wa msimu wa siasa za urais hapa Marekani, ambapo swala hilo bado ni tete. Na sasa tukiangalia upana wa jinsi uamuzi huo utafaidi au kuathiri majimbo mengine, kwa siku mbili sasa vyombo vya habari kote Marekani vimekuwa vikijadili swala hili kwa kina, kujaribu kutathmini maana yake halisi. Mashirika husika pia yamekuwa yakidadisi na kuzungumzia umuhimu wa uamuzi huo. Sasa tuangalie swala uliloniuliza. Kwa mfano, kulingana na kituo cha masuala ya haki za uzazi za Marekani, CRR, ambacho ndicho kilichowasilisha hoja moja ya vile vilivyowasilisha hoja hiyo mahakamani, uamuzi huo utakuwa ni na athari kubwa kwa wale ambao wamekuwa wakipinga hatua zinazoruhusu utoaji mimba, na sio huko tu peke yake, kwani pia ni katika majimbo kama vile Missouri, North Dakota na kadhalika Tennessee. Na nikimalizia Kamau, kesi kama hizo zimewasilishwa pia katika majimbo ya Alabama, Kansas, Louisiana, Mississippi, Oklahoma na vile vile Wisconsin. Kwa hivyo utaona kwamba hili ni wimbi ambalo linafagia nchi nzima, kwa sababu mahakama kuu hapa Marekani ndio mahakama ya juu zaidi na hakuna pahali pengine wataweza kwenda. Hivi punde nitakuangalilia kwa kina kabisa tuone takwimu, yani nani ni watu wangapi walifanya hivyo.
Sawa sawa kabisa BMJ. Sasa kabla nirudi kwako Abdi Shakur, ni kwamba wakati ama baada ya uamuzi ulipotolewa na mahakama hapo jana, viongozi wa kisiasa hapa Marekani waliweza kutoa matamshi yao, na hakubaki nyuma Rais Barack Obama. Aliweza kusema kwamba yeye amefurahishwa na uamuzi wa mahakama, akisema kwamba anaheshimu uamuzi huo wa mahakama, na akasema kitu kimoja, akasema kwamba yeye hasemi kwamba anaunga ama anapinga, lakini kitu ambacho kimemfurahisha ni kwamba mwanamke amepata haki zake kisheria, hivi kwamba analindwa na sheria akifanya uamuzi wake kulingana na aidha uzazi wake ama vipi, yeye amelindwa na sheria. Kwa hivyo aliweza kutaja, na itakumbukwa kwamba siku za kampeni zinavyoendelea hapa Marekani ni kwamba Donald Trump yule wa Republican kuna wakati fulani alikuwa amefokea swala hilo kabisa la utoaji mimba. Kwa hivyo sijui msimamo wa Trump uko wapi katika swala hili lote, lakini bila shaka kwamba yeye hajafurahishwa na uamuzi huo.
Bila shaka ma Republicans hawajafurahishwa na swala hili kwa sababu limepita katika mahakama kuu majaji watano dhidi ya watatu, kwa hivyo kwa wingi mkubwa. Na unaposema Obama amezungumzia, na Hillary alikuwa wa kwanza kabisa kupongeza kwamba haki wanawake, manake hapa inabidi kuangalia ni sheria ya mahakama kuu kwa kulinganisha na katiba vile vile ya nchi, manake inachukuliwa marekebisho ya kifungu cha 14 na marekebisho ya kifungu cha 5 ambacho kinampa kila Marekani haki ya kujitetea, haki ya kujilinda. Kwa hivyo wanachukulia kwamba hii imeimarisha ile haki ya mwanamke kujiamulia mambo yake, kujiamulia kwamba afya yake yeye ndo anaamua, sio mtu mwingine. Kwa hivyo unakuta kwamba katika ma Republicans wao wamependelea kwamba hii ni kitu ambacho ni kinyume na maadili ya kidini, zaidi wanazingatia upande huo. Na kuangalia kwa undani utakuta kwamba katika nchi hii kwa hivi sasa majimbo mengi yanashikiliwa na magavana wa Republican. Kuna majimbo 31 kati ya 18 yanayoshikiliwa na ma Republican, 18 ndo ma Democrat. Kwa hivyo katika majimbo haya 31 walikuwa wanajaribu kuchukua na kuangalia hii sheria iliyopitishwa Texas itachukuliwa vipi na mahakama kuu. Na kwa vile mahakama kuu imeunga mkono hii sheria ya kwamba ilazime iondolewe sheria ya Texas, kwa hivyo mambo yao yote sasa inaonekana itatulia kabisa kama vile Roe versus Wade ilivyotulia. Lakini vita vimeendelea, kama ulivyosema, wanasiasa hivi sasa wanajitayarisha katika uchaguzi mkuu kupambana, na hii itagawanya tena taifa hili.
Basi kabla nirudi kwako BMJ, naona kwamba wasikilizaji wengi wetu upande wa Afrika Mashariki wanaendelea kutoa maoni yao. Naona maoni yako wewe Emmanuel Kasimka ukiwa Dar es Salaam, unasema sio vizuri hata kidogo kutoa mimba. Kama sisi wenyewe tungetolewa kweli, tungekuwa tunasikiliza kipindi cha Kwa Undani. Ndio mambo yanavyoendelea. Mwingine anasema haifai kabisa, na wengine wengi pia wametaja mambo tuliyokuwa nayo pale awali ya mipira, na ikikumbukwa mambo yalivyokuwa Tanzania leo, lakini hayo ya siku nyingine. Sasa BMJ, hebu tupe takwimu kuhusiana na mambo ya utoaji mimba. Naona wakati pia
naona muda ndio huo unayoyoma, lakini nilikuwa nataka niseme kwanza kabisa kwamba kila kunapotokea swala nzito kama hili, wakati mwingi sana mashirika na pia vyombo vya habari huanza kufanya maoni, kutoa maoni ya watu. Na sasa kulingana na utafiti uliofanywa na shirika maarufu hapa Marekani la Pew, unaonyesha kwamba 56% ya Wamarekani wanaamini kwamba utoaji mimba unafaa kuruhusiwa katika kesi nyingi za wale ambao wangependa kufanya hivyo, ili hali wale wanaokataa ni 41%. Wa Republican ambao wana msimamo mkali kuhusiana na swala hili ni 68%, huku watu wenye asili ya kizungu ambao ni waumini wa Kikristo ni 65%.
Asanti sana, takwimu hizo tutaendelea kuzitathmini kwa kina, na Nashukuru wote walioshiriki kwa undani hivi leo, wenzangu Idli Gongo, Omari, Abdishakur Abud, BMJ Murithi, na kwa upande wa pili Dwayne Collins. Kwangu mimi Harrison Kamau, na kutakia usiku mwanana uso na bugdha popote ulipo.